Yan habarlardan belläp geçişmede ýaly 1-nji sentýabrda Özbegistan Sowet Soýuzundan garaşdyrylmagyny almagynyň 25-nji ýyl dönümini belläýär. Bu dawara Özbegistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme tahkykatlar dowam edýän mahal geçirilýär. Bu barada kardeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Özbekistanın 1-nji sentýabrda berilýän Sowet Soýuzundan garaşdyrylygynyň 25-nji ýyl dönümi ýurdy uzak wagtlap dolandyran prezident Islam Karimowyň ýagdaýy bilen bagly näme tahkykatlaryň saklanýan wagtyna gabat geldi. 28 awgustda Özbekistanyň hökümeti Karimowyň ketelhana düşenligini iňlan edili we onuň saglyk ýagdaýy barada resmi maglumat bermän gelýär. Bu ýagdaýy öňki Sowet Respublikasynyň garaşdyrylygyny iňlan edili we ýeketek ýol başçysyny çalyşma urunda ýurtda gizlin tagallar larynyň dowam edýänligi barada çaklamalary güýçlendirdi. 29 awgustda peýda bolan käbir tahkyklanmadyk we esaslandyrylmadyk media maglumatlarynda Karimowyň ýogulanlygy öňe sürildi. Emma Karimowyň kiçigi gyzy Lola Karimowa Tullaýewa 31 awgustda sosial mediada ýaýradan maglumatynda 78 ýaşyndaky kakasynyň diridigini we onuň saglygynyň gowulaşyp biljekdigini aýtdy. Karimowyň 1-nji sentýabrda Daşkentde garaşdyrylyk güni münasibetli geçiriljek uly konsert dabarasyna gatnaşmagyna garaşylýardy. Emma şol konsert çäresi ýatyrylyp 1-nji sentýabrda geçiriljek beýleki dabaralaryň gerimi hem çäklendirildi. 31 awgustda giýişlik Özbegistanyň döwlet telewideniýasynyň alyp barjysy garaşdyrylyk güni münasibetli adatça prezident Islam Karimow tarapyndan edilýän gutlug çykyşynyň mazmununy beýan etdi. Türkmenistanda döwletiň doly gözekçiliginde saklanýan habar serişdelerinde goňşy Özbegistanyň prezidentiniň ýagdaýy düýpden agdalmady. Resmi maglumatlarda hatda özbek hökümetiniň Karimowyň ketelenligi barada 28 awgustda eden resmi beýanaty barada hem habar berilmedi. Özbekistanyň garaşdyrylygynyň 25-nji ýyl dönümi sebäpli gutlug eberen regional liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti hem bar. Emma hem Türkmenistanyň hem de beýleki regional liderleriniň Özbekistanda prezidentiň saglygynyň gowulaşyp biljekdigi baradaky çykyşlaryň edilýän wagtyna gabat eberen resmi gutluglaryňda Karimowyň saglygynyň gowulanmagyny umyt edýän sözler aýdylmady. Ýatlanyp geçsek 1997-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazowyň ýüregine operasiýa edilende Merkezi Aziýanyň ähli liderleri şol sanda Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow duýgudaşlyk bildirmek üçin Aşgabatda barypdy.
Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýarys. Osmok 420-773-797-383.
Japon ve Türk kompaniyalarının konsorsiyumu Türkmenistan'da bahası 1.7 milyard Amerikan dollarına barabar olan gazı qaytadan işleyen zavodu quryalar. Resmi maglumatlara göre yurdun gün ortasındaki Oğudun şehirçesinde quruluyan bu zavodda TV gaz özleştirilip benzin önümleri öndürler. Bu arada kardeşim Yoshin Anurvan'ın tayarlan maglumatını bilelikde dinleyelim.
Japonya'nın Kawasaki konsorsiyumu ve Türkiye'nin Renesansı Türkmenistan'ın Oğudan yeni yerine ulu gaz işlep beceriyen zavod duruyar deyip trend havar uluğu Türkmen metuotuna salgılanıp havar veriyar. Türkmenistan'ın nevt gaz toplumunun resmi malumatına göre bu zavodda tevigi gazdan yokarı hiyilli benzin öndürler. Bu proyekt Türkmen gaz devlet konserninin tavsırı esasında amara asırlayar. Her kuvatlı gaz işlep beceriyen zavod için günnogor günvatar içerki geçircisinden 304 kilometre turvoların çekiliyenini kaydılıyar. Bu zavod kemil gaz arasalayıcı teknolojiler düdümünün kurulma ulen tevigi gazı suuk yangıcı övürmelik hem de sonra ondan sinez gazın, metanolun öndürülmeğini, benzin çıkarılmağını şert döretmeli. Bu proyektin cemmahasının 1.7 milyard dolarlardı kaydılıyar. Täze gaz işlep beceriyen zavod Japon tarapynyň maýet hem de Türkmen gaz döwlet konserniniň maliýeleşdirmegi esasynda gurulýar diýip resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanyň olorky wise-premýeri, olorky neft gaz ministri Nazar Söýünow bu proýekt barada pikir soralanyny Japon firmalarynyň Türkmenistanyna maýet ýatyrmagy öňräkden bäri gyzyklanýanlygyny gurrun berdi. Yönül Japonya'nın suuk kadrolunu anlamını, sebepten oların münnenin Türkmen sahanına tebiyo kadı değerli suuk kadı mağı yatırmağı razi olanlıklarına ediyar.
Я не более согласен инвестировать этот проект, но в виде не природного газа, а в виде жидкого газа, потому что экономика Японии работает на жидком газе.
Назар сөйүн функцияларына ора суук газдын келетиш укуу тебеги алагаран 2.5 эсе экен. Эмма бахасы кымбат чыкты десе болсо ал. Ол Япониянын портторуна шейле газдарын жүрүйтө ясалган термослорго каапланып коюлганын ва соңолорун газ көрүнүшүнө кесирлик керек жерине колдонулганын айтат. Сөйүнүфүн тасдиклемени ора Түркмөнстандын өнкү президенти Сапар Мурат Ниязов илки японлор менен шейле проектисинде иштемеге уруксат берер. Японияның дасыр иктисад ары катнашлар министрлиги болсо бу проектти маалилештирмеге ыраазы болуяр. Эмма соң Сапар Мурат Ниязов хәерликчи бу иш этмелик карарына келер. Нәтиҗәдә олар Түркмен министрның сөйләренә ора японлар шейле заводы Катарда урмак карар эдерләр. Ул бу проектның бахасының шул вакыт 1 миллиард 800 миллион доллар булганын айтар. Шул вакытта Назар Сөйүнов хәзер Түркменстанда газ су алтмагын юрдың диверсификация мәсьәләләрен чөлеп белмәҗәктәген сәбәбе моның юына көй су алдылан газлыгыны оның темир юл белән цистерналарда аңрик-карик иерлмәүнең мөмкинлеген әмма икътисади планны мәсьәлә чөлмәҗәктәген әйтәр.
Аны в экономическом плане не решит проблему Туркменистана.
Кардәшем Яушана Норваның таярлан мәгълүматын диңләдегез. Түркменстанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов Германияның федерал канцлері Ангела Меркель Түркменстанны сапара чаарды. Түркмен медиасы Меркельдің бұл чақылығы миннеттарлық білен қаул едендігіні хабар берді. Германияның ресмилері мұны тасдиқламады. Бұл жағдайдың жекме-жектеріне кәрдешім көзілдендіңлелең.
Түркменстанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов Германияның федерал канцлері Ангела Меркель Түркменстанға сапар етмеге чаарды. Бу теклип миннеттарлык белән кабул ителде. Сапарның вакыт мөхлетләре дипломатик каналлар аркылы маслахат эделер дилеп, Түркменстанның дәүләт информацион агентлыгы 29 августта хабар берде. Түркменстанның дәүләт күзәтчелегендәге медиасында берлән бу хабарның идеяны Азатлык радиосы Германияның канцлерының матбугат куллыгына җан итеп Ангела Меркельнең Түркменстанга сапары буенча планнары белән кызыкланды. Германияның канцлерының матбугат куллыгы Меркельнең Берди Мөхәммәдовның чакырылуын Кауледенлиги барадаки маглуматы тасдиқламактан юз өрди. Азатлык радиосу менен сөхбөттөшүп болгон герман ресмийти Меркельдин Түркменстанга сапар этмегине тиешелүү маселенин эки жердин жол башчыларынын Берлинде кечирилген ресмий кеплешиктеринин давамында козголманлыгын ва агзалян чакырылган дин эмет болот конференциясында орто атылгандыгын белледи. Түркменстанның ва Германияның дәүләт башлыктарының 29 августта Берлиндә кечерен ресми кепләшекләрнең идеяны журналистларның өңгендәдән биләлектәге чыгышында Курбанулы Бердімұхамедов мен улы хөвәт хормат ва тилек белән хорматлы ханым Меркель Түркменстанга сапар итмәгә чагырырын диде. Курбанулы Бердімұхамедовның журналистларның өңгендәдән бу чыгышында өңе сөрән тәкливенә Меркель һич хиле җавап бермәде дип матбугат конференциясына катнашкан Азатлык радиосының журналисты Фарух Юсуфи әйтте. Түркменстанның президенты матбугат конференциясын дидән чыгышында үз йордының бахтиярлык дәврендә яшаганлыгын әхли урларда шулсанда демократик үсеш тәйдән һәм улы үстенлек казанылыгы барыды гүрүн берде. Бердімұхамедовның журналистларның өңгендәге чыгышы 15 минуттан кечти. Меркель 3 минут белән чакленде. Түркменстанның дәүләт медиасы шәледә Меркельнең президент Бердімұхамедов белән кечерен гәпләшекләрнең нәтиҗәлелеген канагатьләнмә белән белләнлеген һәм түркмен җәмгыятендәге демократик процесслар мәсьәләсенең гәпләшекләрдә кузгалганлыгы барыда дип, уларның һәм позитив тенденция идегенә белләнлеген хәбәр берде. Журналистлара хабар берилишине көрө кеплешиктерде Түркменстандын адам хукуклары боюнча өрүтүү өкүлү, омбудсмени белгилемек ва конституцияны реформирлемек боюнча деген аракеттери маслахат эдилиптир. Түркменстандын ва Германиянын арасындагы дипломатик катнашыктар 1992 жылда жолу коюлду. Демократик процесслары ва адам хукукларына айратын үн сөйлөгөн Европалы лидер хатапланган Меркель июль айында Меркез Азияда демократик өзгөрүшлүктөрү менен тапаутланган Кыргызстанды илкинчи эдек тарыхый сапар эдипти. Эмма шунда Меркель Кыргызстанды гаранды иктисади тайдын хас өсөн Казакстан ва Өзбекстан ялы юртлардан соолуп кечипти.
Kardeşim gözölüm tayarlan maglumatın dinlediniz. Azerbaycanın devlet eyçiliğindeki nevit kampanyası Sokur Türkmenistan bilen Azerbaycanın arasındaki Hazar dengdinin ortasında yerleşen nevit yatakları bilen bağlanışıklı teritorial davasının yakın gelecekte çözülmeğine umut bağlayar. Türkmenistan tarafından Serdar, Azerbaycan tarafından Kapaz deyip adlandırılan bu teritoriya bilen bağlanışıklı dava ünlü 20 yıllan qorak vaqt veri devam ediyar. Bu arada kardeşim Yoşan Anurvanın tayarlan maglumatını dikkatinize hüdürleyez.
Azerbaycanın devlet eyçiliğindeki nevit kampanyası Sokkar, Türkmenistan ile Azerbaycanın arasında eser dargalı ver devam edip geleyen toprak davasının yakın gelecekte çözülmeğine umut bağlayar. Azerbaycanın Trend Haber kuruluğu Sokkar'ın 1. vice prezidenti Hoşvakt Yusufzade'nin 1. gün Baku'da geçen halkarı enerji maslahatına aydın sözlerini sitirliyar. Olur bir yangıt yatağını Serdar diye adlandırıyar. Biz onu kiyapaz diyarız. Bu meselenin yakın vakti onun çözülecektiğini ananyarın deyip Yusuf Sağda edipdir. Yusuf Sağda'nın fikrine göre bu problemanın çözgüdü Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın geçiricilerini ulanmağına mümkünçülük verir. Türkmen gazını Avrupa çıkarmağın şeyli yol Türkmenistan için iktisatta eden en amatlı yol. Bizim geçiricilerimiz Hazar'ın tas ortasında çenli çekilen deyip Yusuf Sağda bir yerden Türkmenistan'ı çenli aralığın uzak değerliğini hem sözüne koşar. Yönü Azeri resmisi iki yurdun arasında 20 yılın uğrak verdi devam ediyen toprak davasının ne hil çözülüp bilinecektiğini aitmanır. Azerbaycanlı ekspert Azer Hasret bu meselenin Aşgabat ile Bakun arasında uzak vakitleri maslahı dediliyenliğini, emma tarafların en tek özara yaramlı çözgüde gelip bilmeyenliklerini, sebebi iki tarafın hem davalı yatakları özününkü deyip kasav ediyenliğine ediyar.
Пока стороны не могут найти подходящий момент, чтобы решить навсегда этот вопрос.
Yönül tarafların bu meselenin herlikçe parahatçılıklı ve asudu yagdaydı ara alıp maslahatlaşanlığını, sunun hem kovduğunu belleyer. Azer Hasrat'ın fikrine göre Baku bilen Aşgabat'ın Hazar dengdindeki davasının çözülmeği için Hazar yaka devletlerinin ehlisinin Kaspi dengdinin düğünün dol bölüşülmeği vaatta bir fikre gelmeye gerek.
Reşit vapros razdeleniya dna Kaspiyskogo morya polnosiye potom reşatsa što kamu prinadlejit.
Sondan son Nira'nın kime değişliliği belli olur deyip olay diyar. Azer Hasrat'ın ınıncına göre Hazar dengdinin durumu aradaki mesele çözülmese Serdar Kiyapaz davası hem açıklığına kalır. Türkmenistan'ın olurken yutkaz ministeri Nazar Söyünüf, Sovet Soyuzu vaktinde Hazar'ın her dava edilen yerlerindeki Türkmen sektörünü hem özleştirmek ihtiyarının Baku'a verilenliğini yaratlamak bilen bu probleman bir yiyem çözmeğin mümkünlüğünü. Şeyli mekanizmin bağırdığına ediyar.
Есть механизм, как это дело сделать.
Мен 1992 yılı Ортет Казахстан ve Türkmenistan arasında Kaspi Denizi'nin düğünü bölüşmek koyunca protokolü kol çektim. Sonra Azerbaycan'ın vekilken bağırdı. Emma ol protokolü kol çekmetti, Nazar Söyünüf ediyar.
Мною было подписано в 92 году между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и был представитель Азербайджана. Он не подписал.
Олорку министрин анынжына көрө, шул протокол тәдин ишек ирилсе, дагвали атак туркмен тарапына болуп чыгар.
И тогда вот этот Сердар и Кепас, она будет на территории зоны туркменского интереса.
Ортетте яшаган өңкү исе премьер Сөйүнов Азаттык радиосу менен сөйкөттөшлүктү Hazardaki davalı yerlerin çözgü duvarıdaki tekliflerini Türkmen hükümetine bir neçe gedek yollandığını ama hiç bir cevap almanlığını hem sözüne koştu. Biraz önce Birleşen Ştaatların Chevron ve Germanya'nın Wintershall kampanyaları Kepaz yatağını özleştirmeye kazıklanma bildirdi. Hazar Dengizi'nin durumu arada çertinama kol çekilmezlenen bu yatağı birlikte özleştirmek arada karara gelinmeyi Transhazar geçiricisi proyektinin kuruluşunu çaltılaştırır deyip Azerbaycan'ın Bernama Neşir'in havarını aydılıyor.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkalı haberleşin. Мұның үшін шу номерлері ұланың қошмақ белгісі 420-773-797-383, қошмақ белгісі 420-724-168-983. Егер дәсіндік бір меселі яда болып кетшен яғдай варады мағлумат бермегіздесіңіз, телеграм тілсіміне индірін ғой біз білен хабарлашын. Телефон номерлеріміз қошмақ белгісі 420-773-797-383, ені бір номер қошмақ белгісі 420-724-168-983. Азатлық радиосы сіздің шахсиетіңіздің ғызлиіндікті сақланжағына кепіл ечер.
Ашываттағы Мирвадарында ве Сапармыра Түркменваш шай олының бір бөлігінде аватлайш ішлерінің тамамланып, 1 сентябрда ачылжықты хабар берліпті. Юртон ел поушан мағлуматларды, бұ севітлерді аватлайш ішлерінің хенесем дуам едіянды ве олырың хачан ачылып улонша берілжекті варады ресми мағлумат берілмеянды айдылияры. Біз бұ мағлуматың джинкмеджеклер білен қызықланып ашыватлы ядыжы ве сенчі Аманмырат Бугайфілен сөхөттеш олық.
Мирвадарның 1 сентябрда ачылганы Мирвадарның хәзер керек деген администрациясы ишәүрләре һәм бабара кертте дигән адамлары моннан аяр модел сөзләрди яны һәм нәрсә кыйнамырдан булса бабар шун ачылмады. Инне кеге хафармыра тукмен маши Мишай ол хакына гурруна билсен Мишай олның да Өнкі Московский хәзерге 10 лавадан сыл көсөгі билен Өнкі Айтаков хәзерге Олған көсөгі аралығын нәкі бөліп мұннан 3 айданам көпірек вадолын япылып ди Мен шоным кейкі мүхлетті ұлынма берілер дейді оны ол ұлынма берілмеді ин хонк мүхлетті мұннан шоны асылынырдылар анық телесіні 1 сентябрды білімлер ұнына бағыслауына Сапар Мұрат Түркменваш шай олының да яңқы ағылан өліңі асылдық дейді. Мені бейін асылмады, уады, уадылығына ғарды. Сәкірі.
Аман Мұрадан, әділ әзір күпірсөтті бағдарың ве шай олының аватлайш ішлері хайсы таппырды. Шейледі, хачан ачылжақты варады бір ресми тайдан мағлумат беріле ме?
Мирвадарның хасан асызлықтығыны шуат әділ кесіпті айтып білген адам жоқ. Себебі одалу лена бағдарын тұғырып башыны аватламат ішлер әвір дуам едия. Би ішлер дейленне де бағдарын дөрт тарапынан зорларын қырасына бардур дейлен бетон плиталарын отыртмак дуам едия. Онның сонғы бағдарын өз башыны дөрт тұғырына айланиян сол көсөлінгі ұмбуң ұбырлығы орта ағаттылен 600-700 метре ден. Я баларын эдил өзү менен маалыяда кал берсе де şu бир жылдын дубамына баларын темир кар тарапына үч этажлы төлөүлү алты станция калмын курулушу вивилери яны хаталар үч жатан жерлер бар булар айрым болсунун бир ден вакыт керек сапар менен тукмун машай орнун яны кагылган өлөгүбүздү көрөр көзү ишлер tamamlanan ялым болуп көрүнө өнө сонно да şu тайды өнкү ялды да көтөрүп болмосо да İşçiler var hem de kuruluşu teknikası. Şu kusudun hayalçilik atmaya neyem işe diyenini doğrusu görüp bulunup tekrar.
Amanra'da bu yağdayın yaşayıcılara ne hil tesir ettiriyor?
Bir yağdayın yaşayıcılara bine erivet yoktun şükürü diyen maçmakları sever mirvaları bir yençeme 10 adım yaşayan mir etrafçılarındaki yeketek bağlar. Çocuğunum adamlar özünü örek bir küçük atışının yol Kuzençliğini çekip beylek vaverlere gitmeli oluyorlar. Kalverse de Aşkıvad'ın mir etrafçalarındaki hususi eğitimde ağzı karları yarım gizliğin yarım askerdeydi. İşte yani olurdu da ağzı önünü satmağa giyirdilen kadarlık. Bolurlu sebeple adımlar oğruyu doğruyu sevdi eden. Sapar Murat Türkmen Maşşay oğlunun yaptırmağın bir zıda uluyu kuzençlik görece sebebi. Ön sokoçadın bolmanını Şehirçi katmayan avtobusların 10'a yakını katmayadı. 10 marşruttar vardı. Şöyle yapıp bu. Şunun tabi kuyru başlarını mektep okulçularının da mektep muallimlerinin de zıda alıp yerdeki avtodrol olurdu düşüp mekteplere yarım kilometre kendinden bir kilometre yorsak vermeli oluyorlar.
Aşavatlı yadıcı ve sinçi Aman Murat Bugay filan geçiren sohbetteşlimi dinlediniz. Gepleşigimizi goňşy Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanda okuwçylar Türkiýedäki ýagdaýlar sebäpli Fetullah Gülen'in hyzmatdaşlyk edýän guramalaryna deýişli mekdeplerin ýapylmagyndan ala dedýärler. Ýöne Türkiýanyň gumanitar guramasynyň Kawlak edarasynyň başlygy bu mekdeplerin gapylarynyň ýapylmajakdygyny aýdýar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan Gulu Murady has giňişräk maglumat taýýarlady.
Awganistanda Awgan Türk adındaki mekteplerde okuwçylar bilim alýar. Bu mekteplerin Fethullah Gülen'in Cemaat-ı Nur adlı kuramas tarafından yürüdülýändigi aýdylýar. Awgan Türk mekteplerinde berilen bilimin böýleki mekteplerden tapawutlylygyny okuwçylar ma'lum edýär. Türkiýede soňky günlerde ýüz açgan ýagdaýlar sebäpli Fethullah Gülen'in hyzmat toparyna degişli mektepler Awganistanda da ýapylar diýip okuwçylar hawatirlenme bildirýär. Ýöne Türkiýanyň gumanitar guramasynyň Kabuldaky darasynyň başlygy Süleyman Şahin Awgan Türk mekteplerinin kapılarının okuwçylar üçin ýapylmajakdygyny Azatlyk radiosuna bildirdi. Awgan Türk mekteplerinin jogapkärçiligini Awgan hökümeti öz üstüne alsa onun gowbolajakdygyna ol öňe sürdi.
Afganistanda Türkiye zaten 100 tane okul yapıp verdi.
Türkiye hökümeti Awganistanda 100'den gurak mektep kurup verdi. Awgan Türk mekteplerinde bilim berer ýaly mugallim gerek bolsa onu da Türkiye hökümeti ýollamaga taýin. Türkiye hökümeti paýtagt Kabulda ýörite gyz studentler täälim alar ýaly bir üniversitet kurup bermäge de taýýarlanýar diýip Şahin belledi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Akça etrabynda da Türkiye hökümeti tarapynyň gyz okuwçylar bilim alar ýaly bir mektep açyldy. Mektepde bilim berýän muallimlaram Türkiýeli aýal muallimlardy. Emma Akça etrabynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşanyny sebäpli Türkiýeli muallimler öz watanyna gitdi. Akçadaky mektebin gapsynyň okuwçylar üçin ýapylmagyny Süleyman Şahin aýtdy. Ýöne Türkiýeli muallimleriň ýedine dolanyny onam ol tasdiqlady. Akçadaky mektep ýapyldy diýip Petullahçy muallimler aýdýar. Akçadaky mektepde gyz okuwçylara yerli muallimler bilim berýär diýip Türkiýanyň TİKA adly insanperwer guramasynyň Kabuldaky bölüminiň jogapkary Süleyman Şahin aýdýar.
Akçadaky okul kapatylmady. Akçadaky okul kapatyldy diýip konuşanlar buradaky Fethullahçy öwretmenler. Oradaky öwretmenler Türkiýeye gitdiler. Ýoksa okul tamamen kapatylmady, öle bir şey olmady.
Muhammed Ikram'ın aydışıça ol Awgan Türk Mektebinde 12 yıl talim alıptır. Awgan Türk Mektepleri Nur Cemaat tarafından yürüdülýär.
12 yıl mektebe okudum Türklerin mektebinde. Türklerin mektebi köp yakşı. Otayda kompüter var. Bakşı mekteplerden izap azatları. Türki var, Arapça var, İngilizce var. Olur hizmet cemaat-i nur olur. Ol insanperver kuraması ol cemaat-i nur diyor.
Awgan Türk mekteplerinde okuwçylara berilen bilim derejesiniň ýokardygyny Muhammed Şefik aýtdy. Faryab welaýatynda hem Awgan Türk mektebinde okuwçylaryň bilim alýanyny ol ma'lum etdi.
Afgan Türk mekteplari Soriya bölgesinde hem borat. Ahali katta etibar beradi bunga çünkü bu mekteplar talablarga barobar ta'lim sharoitini yaratadi.
Gepleşigi tanlap azatlygy etiren Şaýmerdan ulum radi.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir garaýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz diýdi. Beýlik meseleleri boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günelik gepleşigimizi hem geçirip bitirýäs. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlary Nanayrılmağın.